Bertemu kembali dalam Pantau Belanjawan bersama saya Nina Rozman. Saudara, tentu kita akan teruskan perbincangan kita mengenai keadaan ekonomi ketika ini. Sudah 6 bulan berlalu, separuh pertama sudah pun berlalu untuk tahun 2023. Dan kali ini kita nak lihat apa lagi inisiatif ataupun bantuan ataupun sokongan daripada kerajaan yang telah dilakukan, adakah telah diterjemahkan kepada rakyat ketika ini. Dan kita nak lihat sepanjang 6 bulan lalu, apa lagi yang tercecer, siapa lagi yang terpinggir, apa lagi yang perlu dilakukan. Saudara, tentu kita akan terus lagi perbincangan kita ketika ini bersama tetamu kita yang bersedia masih bersama kami dalam talian, iaitu Profesor Emeritus Dr. Barjoya Bardai, pakar ekonomi. Prof, saya nak ucapkan terima kasih kerana masih sudi meluangkan masa bersama kami tadi sebelum berhenti, iaitu berhenti rehat. Prof ada kongsikan bahawa antara salah satu cara kita tidak boleh menotakkan kemiskinan tegar secara, iaitu secara keseluruhan, probably tahun ini mungkin tidak dapat, tapi mungkin dalam masa 3 ke 5 tahun kita dapat mungkin mencecah, iaitu target itu, menoktahkan lagi sebetul-betulnya kemiskinan. Tetapi apabila kita bercakap mengenai kemiskinan, sudah tentu ia sangat berkait rapat dengan kos sara hidup. Dan apabila bercakap mengenai kos sara hidup, antara yang Prof kongsikan ada antara cara untuk kita aspek untuk kita beri tumpuan untuk tingkatkan lagi, iaitu usaha kita, kekuatan kita untuk menghadapi iaitu kos sara hidup semakin meningkat ini adalah untuk melihat, iaitu pendapatan, gaji kita, seperti yang Prof kongsikan tadi, kita boleh mungkin boleh lihat daripada gaji pendapatan universal dan sebagainya. Tetapi apabila bercakap mengenai kos sara hidup, pendapatan, gaji, sudah tentu ini semuanya melibatkan ringgit, Prof. Kalau kita lihat, ringgit ketika ini sangat sedang menjunam. Kenapa ia jadi hangat perbincangan? Seperti yang Prof tahu, kita lihat ini, kita lihat paras ringgit sekarang ketika ini adalah 46. Hampir mencecah 48.88. Hampir sama paras dengan di waktu ketika krisis kewangan 1997 sehingga 1998. Jadi kita nak lihat, walaupun kita lihat iaitu KDNK setiap negeri pada tahun lepas meningkat, iaitu indikator-indikator ekonomi meningkat, tetapi kalau kita lihat, mata wang negara Malaysia iaitu menerajui kejatuhan berbanding negara-negara Asia yang lain, Prof. So tentu kita nak lihat ini, di manakah kekurangan Malaysia sehingga kita dapat lihat Thailand, Filipina, Indonesia, mereka mengalami pemulihan dalam masa 6 bulan ini. Tetapi Malaysia semakin menjunam, semakin merosot. Jadi kita nak lihat ringgit ni, apakah impak segera yang bakal dirasai rakyat, terutama berkait import inflation ni, makan import, adakah mungkin rakyat makin risau, makin mahal ke selepas ni apabila ringgit semakin jatuh ni, bagaimana Prof?
Okey, terima kasih Cik Nina. Sebenarnya kita terlampau menumpu kepada prestasi ringgit dan bursa saham. Dan kedua-dua indikator ini adalah indikator fenomena dan dia merupakan indikator jangka pendek, kerana sebenarnya kalau kita lihat secara menyeluruh dalam masa 70 tahun, Malaysia dalam kebanyakan masa kita mengamalkan sistem pertukaran berpaut dengan US dollar misalnya, atau dengan UK. Jadi kalau kita bandingkan ringgit kita di Malaysia, memanglah dia telah menurun 5.8% tahun 2023, tetapi sebenarnya penurunan ini tidaklah maknanya menunjukkan yang kita adalah negara yang paling teruk dalam dunia. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, yen turun sehingga 19%, pound sterling turun 14%, euro 11%, peso Filipina 10.3%, baht pun turun 8.7%, won di Korea turun 13%, New Zealand pun turun 10.5%. Jadi kita sebenarnya masih dalam jajaran yang boleh diterima, dan kita melihat bahawa ini merupakan satu fenomena jangka pendek yang wujud disebabkan oleh sentimen persepsi dan juga keyakinan. Jadi dalam jangka pendek kita perlu memperbaiki ini, dan kerana walaupun dia tidak berkait secara terus dengan kadar pertumbuhan ekonomi dan sebagainya, tetapi dia masih menghantui kebanyakan orang, termasuk penganalisa ekonomi, kaki tangan awam, dan paling penting pengguna-pengguna. Kalau pengguna-pengguna hilang keyakinan, kita akan menjunam jatuh, kerana setiap 3 tahun ini misalnya, kadar pertumbuhan kita adalah dipacu oleh penggunaan persendirian ataupun penggunaan isi rumah. apabila kadar pertukaran merosot, kita akan mengalami masalah. Hari ini apabila dia merosot 5.8%, bermakna secara umumnya kadar harga akan meningkat 5.8% bagi barang-barang yang diimport. Malaysia mengimport lebih kurang 65 bilion satu tahun, dan daripada 65 bilion itu 60% adalah barang makanan. Jadi ia akan menjejaskan barang makanan di Malaysia. Di Malaysia ni harga barang makanan telah meningkat lebih dari 5.8% walaupun kadar inflasi baru meningkat 2.8%. Ini ialah kerana kita mengamalkan satu gaya hidup baru, misalnya kita juga mau mengikut penduduk-penduduk di negara maju. Jadi kita menggunakan gaya hidup mereka, kita makan di restoran segera, kita berpakaian barang import dan sebagainya. Ini semua akan menjejaskan kos hidup. Dan apabila kos hidup terjejas, kita tentulah akan terjejas sama.
Baik, sudah tentu kita tak nak terus terjejas bergerak dalam 6 bulan lagi ini untuk mengakhiri 2023, Prof. Seperti yang Prof kata tadi, sebenarnya kita perlu beri tumpuan kepada jangka pendek ini adalah untuk mengubah sentimen, persepsi dan keyakinan pelabur. Jadi mungkin apa bentuk peluang yang boleh dikejar ketika kejatuhan mata wang ringgit ini, terutama peluang yang kita boleh teliti dalam tempoh dimensi jangka pendek ini? Adakah kita perlu beri tumpuan kepada mengambil peluang daripada segi sektor pelancongan ataupun pacu ekspor, peluang-peluang yang kita masih tidak nampak, dan adakah antara perkara ini dapat iaitu meningkatkan lagi, mengukuhkan lagi tumpuan kita jangka panjang untuk mengubah iaitu sentimen, persepsi dan juga keyakinan pelabur bergerak ke hadapan, Prof?
Paling penting dan kita panggil low hanging fruit ialah sektor perkhidmatan. Di Malaysia kita hari ini sektor perkhidmatan menyumbang lebih 60% daripada keluaran negara kasar, dan sektor pelancongan adalah sektor yang sangat penting. Sebelum kegawatan, sektor pelancongan menarik 26 juta pengunjung ke Malaysia setahun. Kemudian diturun sehingga 10 juta. Ini jumlahnya ialah 10 juta saja. Dan kita mensasarkan tahun ini nak meningkatkan dia menjadi 16 juta. Kalau kita capai 16 juta itu pun sudah satu prestasi yang baik. Dan masalah kita ialah kerana selama ini misalnya China tidak membuka ekonominya, menjadikan pelancong-pelancong dari China tidak dapat datang. Dan sekarang kita sudah melihat bahawa pelancong China mula datang dengan banyak. Dan kalau kita capai 16 juta, kita akan membuat peningkatan lebih daripada 60%. Dan peningkatan 60% dalam sektor pelancongan adalah penting kerana pelancongan adalah satu sektor ekspor, ya, dianggap ekspor apabila pelancong luar negara datang ke Malaysia, dan ini akan meningkatkan kadar pertukaran masuk ke Malaysia kerana permintaan ke atas ringgit akan meningkat. Jadi kalau ini berlaku, kita akan lihat sektor pelancongan akan melonjak dan menjadi pemacu utama dalam pertumbuhan, dan kepada peniaga-peniaga kecil dan kepada pekerja-pekerja dalam sektor pelancongan, mereka akan menerima banyak faedah daripada peningkatan ini. Pelancongan dari segi pendidikan ataupun pendidikan tinggi juga merupakan satu lagi aspek yang boleh ditunjukkan. Penggantian ekspor merupakan satu lagi yang perlu ditunjukkan untuk membolehkan kita mengalih tumpuan membeli barang-barang tempatan berbanding dengan penggantian import, saya merasa, untuk mengalih perhatian supaya kita dapat mengurangkan import, membeli barang-barang import dan menggunakan barang tempatan. Dan satu lagi sektor ialah meningkatkan ekspor, kerana hari ini peniaga-peniaga kecil dan sederhana pun sudah mempergiatkan aktiviti ekspor melalui perniagaan dalam talian dan sebagainya. Kalau kita dapat meningkatkan ekspor, kita akan mendapat US dollar kerana kita akan menjual dalam US dollar, dan apabila ditukar balik ke ringgit, nilainya akan menjadi lebih besar. Jadi ini merupakan peluang untuk kita memanfaatkan penurunan nilai mata wang. Di setengah negara yang membangun, mereka secara agresif sengaja menurunkan nilai mata wang untuk meningkatkan pertumbuhan industri dalam negara, terutama industri yang berasaskan ekspor. So ini merupakan satu yang datang semula jati, kita perlu memanfaatkannya.
Baik, sudah tentu 6 bulan lagi sebelum kita mengakhiri 2023. Kita berharap setiap usaha yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan akan diperkukuhkan oleh setiap pihak berkepentingan. Kerana kita tidak mahu mengakhiri mencapai, iaitu 6 bulan lagi mengakhiri pada tahun ini, kita tidak mahu sesiapa tertinggal ataupun sesiapa terpinggir sebagai rakyat Malaysia bergerak ke hadapan. Dan semua perkongsian ini, Prof, akan kita rangkumkan dalam ashrawani.com dan semua platform digital Ashrawani. Sekian saja pantau belanjawan pada kali ini. Saya Nina Rozman, salam hormat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Nina Rozman, dalam Pantau Belanjawan. Seperti biasa, dalam segmen ini kami akan bawakan pelbagai sudut pandangan, idea serta cadangan yang akan kami kupaskan lebih mendalam bersama ahli panel jemputan dan juga pakar dan penganalisis, dengan merangkumi setiap perkara yang telah dibentangkan dalam Belanjawan 2023 yang telah dibentangkan oleh Kerajaan Perpaduan pada 24 Februari tahun ini. Termasuk juga kita ingin membincangkan tentang inisiatif, iaitu sokongan dan juga dana yang telah diberikan kerajaan susulan daripada Belanjawan 2023. Sudah tentu sudah masuk 6 bulan berlalu, kita nak lihat bagaimanakah inisiatif dan keadaan ekonomi ketika ini dan bagaimana untuk kita mengukur tahap keberkesanan dia bergerak ke hadapan. Sudah tentu kita akan bawakan, iaitu tetamu kita yang sudah bersedia dalam talian merupakan Profesor Emeritus Dr. Barjoya Bardai, merupakan pakar ekonomi. Prof, saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Sudah tentu dalam masa 6 bulan pertama, separuh pertama ini, sudah kita dapat lihat bermacam-macam idea, inisiatif yang telah dilakukan oleh kerajaan, agensi dan juga pihak swasta, termasuk juga dengan kerjasama masyarakat. Dan kali ini mungkin soalan pertama saya, kita nak lihat sebenarnya follow up 6 bulan sudah berlalu pada tahun ini. Kita dah lepas paruh pertama. Mungkin Prof boleh kongsikan daripada pemerhatian Prof, apakah impak ekonomi yang dapat kita lihat daripada hasil inisiatif dana bantuan yang dilakukan oleh kerajaan sehingga kini, Prof?
Okay, terima kasih Cik Nina. Sebenarnya kalau kita lihat setelah 6 bulan kerajaan baru ini bekerja kuat. Kalau kita tengok Perdana Menteri yang amat berhormat, Perdana Menteri mana bekerja ke sana sini, membuat pengumuman, membuat appearance dan sebagainya. Tapi dalam masa 6 bulan ini juga, sebenarnya banyak penganalisa keuangan dan pelabur hilang harapan. Kerana apabila kerajaan baru mengambil alih pada bulan Januari, kita nampak harapan sangat tinggi. Kadar pertukaran tiba-tiba meningkat sehingga ke 4.24. Sebelum itu 4.40 misalnya. Ini merupakan satu lonjakan yang memberikan harapan ataupun expectation. Pasaran saham juga menurut langkah yang sama. Tetapi hari demi hari dia semakin lemah. Dalam tempoh kurang dari 2 minggu, kadar pertukaran menurun kembali menjadi 4.42 misalnya. Dan ini terus melemah sehingga hari ini 4.67. Jadi apakah ini satu petanda kelemahan? Kalau kita tengok dari segi pertumbuhan ekonomi sebenarnya masih positif dan kita di dalam kita tumbuh 5.7% di dalam suku tahun pertama, walaupun ini semakin rendah berbanding dengan tahun sebelumnya 2022 pada 8.7%, tetapi memang itu dijangkakan kerana kita hanya mensasarkan pertumbuhan 4.5% untuk keseluruhan tahun 2023. Apakah inisiatif yang telah dilakukan? Banyak inisiatif Kementerian Perdagangan Luar Negeri yang amat berhormat Perdana Menteri sendiri dalam lawatan luar negeri mengumumkan komitmen lebih daripada 200 bilion pelaburan yang akan masuk ke Malaysia. Dan ini sepatutnya merancakkan, memberikan excitement kepada pasaran khususnya pertukaran asing. Tetapi dia tidak begitu kerana mungkin mereka masih menunggu. Apa yang mereka tunggu ialah satu perubahan besar yang akan diumumkan dalam bentuk wawasan, dalam bentuk misi penstrukturan semula ekonomi. Dan itu masih dilihat belum berlaku, walaupun kerajaan terus-menerus mengumumkan bahawa satu perubahan rombakan besar akan berlaku dalam ekonomi dengan matlamat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan keluarga
dengan pemberian bantuan bantuan tunai rahmah dan juga skim skim menu rahmah dan semua yang berkait dengan rahmah merupakan aspek-aspek yang menuju ke arah itu. Tetapi itu masih dilihat oleh pelabur agak remeh
kerana dia tidak dilihat secara komprehensif sebagai satu wawasan dan misi yang jitu.
Jadi seperti yang Prof cakap bahawa sebenarnya sepatutnya ada excitement dekat pasaran kalau kita lihat sekarang Perdana Menteri kita tengah aktif, kerajaan tengah singgah sana untuk meningkatkan lagi nama Malaysia untuk berurusan daripada segi perniagaan, perdagangan termasuk juga dengan suku pertama kita iaitu keadaan ekonomi kita seperti yang Prof kata tadi masih kekal positif tapi ia sedikit lebih rendah daripada sasaran dan tidak terlupa juga dengan 200 iaitu 200 bilion ringgit pelaburan masuk ke dalam Malaysia. Tetapi seperti yang Prof kata tadi, seperti yang skim-skim yang seperti skim menu ramah ini, bantuan ini dinampak oleh para pelabur seperti perkara yang remeh, tidak memberi kesan yang besar ataupun kesan positif secara keseluruhan. Mungkin bagi sejepis iaitu harapan kepada bahagian itu saja. Jadi mungkin kita dah lepas 6 bulan ni, mungkin 6 bulan akan datang ni, apa fokus sumpuan yang perlu diberikan kerajaan untuk kita naikkan lagi iaitu sentimen pelabur terutamanya, Prof?
Okey, semua orang menganalisa juga menunggu hari ini dua perkara yang akan dikemukakan oleh kerajaan pada bulan September ialah kajian semula rancangan Malaysia ke-12 dan kemudian diikuti dengan plan industri 2030. Ini dua rancangan besar yang boleh menentukan apakah arah tuju ekonomi kita pada masa akan datang. Misalnya industri master plan akan mengumumkan bagaimana kita akan menuju ke arah industri baru, industri lestari dan sebagainya. Semakkan semula rancangan Malaysia ke-12 akan menyelaraskan semula dan industri mengharapkan ada penstrukturan semula yang besar dalam ekonomi khususnya kita perlu melihat keperluan untuk menstruktur semula sektor pekerjaan, sektor buruh, kita mengurangkan buruh asing, meningkatkan kemahiran, memindahkan ataupun melakukan penghijrahan ke dalam revolusi industri 4.0 dan 5.0 misalnya. Itu yang perlu ditonjolkan. Itu merupakan dianggap projek jangka pertengahan dan panjang. Dalam jangka pendek, kerajaan perlu memberikan keyakinan, memberikan persepsi baru dan juga sentimen yang positif tentang kerajaan Malaysia dan ekonomi Malaysia.
Baik, seperti yang Prof cakap tadi, 6 bulan yang akan datang ni apa yang boleh diberi fokus dan sedang diberi fokus dan perlu dikukuhkan iaitu tumpuan ini adalah seperti yang Prof kata, kita kena kaji semula dan kukuhkan semula Rancangan Malaysia ke-12 termasuk juga dengan Pelan Industri 2030 di mana ia merangkumi penstrukturan semula ekonomi yang akan juga memberi tumpuan kepada sektor buruh iaitu kurangkan buruh asing, tingkatkan kemahiran, melakukan penjaran daripada industrian daripada 4.0 kepada 50-50, dan ini adalah jangka panjang. Dan Prof ada cakap tadi, jangka pendek ialah kerajaan perlu menukar sentimen para pelabur ini. Jadi kalau kita nak lihat daripada dua rangka kukuh, iaitu kaji semula RMK12 dan juga pelan industri 2030, adakah pelan jangka panjang ini boleh membantu untuk meningkatkan lagi rancangan kerajaan ketika ini, iaitu agenda utama adalah untuk menoktahkan kemiskinan pada hujung tahun ini? Dan kita boleh cakap jangka pendek dan jangka panjang sekarang, adakah it's on the right track untuk bantu usaha kerajaan, agenda kerajaan ketika ini adalah untuk menotahkan kemiskinan, dan kita boleh cakap lagi beberapa bulan saja, Prof. Bagaimana?
Okey, sebenarnya kerajaan telah mengumumkan bahawa mereka akan menghapuskan kemiskinan tegar, dan kemiskinan tegar didefinisikan sebagai orang yang tidak ada pendapatan atau pendapatan sangat kecil. Tapi saya agak kecewa juga bila diumumkan hanya 150,000 keluarga yang terlibat. Kalau benarlah Malaysia hanya mempunyai 150,000 orang, 150,000 keluarga miskin tegar, kita memang sebuah negara yang hebat. Kerana untuk menghapuskan kemiskinan tegar 150,000 sebenarnya tidaklah merupakan satu masalah yang besar. Kita hanya perlu memberikan pendapatan kepada mereka kira-kira tak sampai 400 juta sebulan, ataupun lebih kurang 4.5 bilion setahun. Jadi kalau kita ada satu program yang mantap memastikan kumpulan ini mendapat pendapatan RM2,500 sebulan, mereka sudah keluar daripada miskin tegar. Tapi saya beranggapan bahawa masalah kita adalah jauh lebih besar daripada itu, kerana gaji menengah di Malaysia adalah RM2,000 atau RM2,300 sekarang mungkin. Dan ini sangat rendah berbanding kos sara hidup yang diperlukan. Kos sara hidup untuk orang bujang di Malaysia adalah RM2,500. Kos sara hidup untuk keluarga 4 orang adalah RM6,600. Jadi kalau kita nak menghapuskan kemiskinan, termasuk kemiskinan relatif, kita sebenarnya terpaksa menumpukan kepada lebih daripada 10 juta keluarga. Dan ini bukan satu kerja yang boleh dilakukan dalam beberapa bulan, mungkin 5 tahun, dan kita perlu ada satu perancangan yang lebih mantap untuk ini. Dan dia berkait satu sama lain, berkait dengan sektor pekerjaan, berkait dengan sektor keusahawanan kecil, dan berkait dengan program-program lain seperti keselamatan makanan dan pergantian import yang perlu dilakukan secara komprehensif.
Baik, Prof. Sudah tentu kalau Prof cakap tadi sebenarnya 150,000 ni kalau kita nak selesaikan, kita boleh cakap mungkin mengambil masa lebih daripada berapa bulan, mungkin hampir mencecah 5 tahun. Tetapi kalau Prof cakap tadi sebenarnya apa yang kita perlu tumpu adalah pendapatan mereka, iaitu. Tetapi ketika ini kita ada juga tengok perbincangan mengenai iaitu upgrade daripada gaji minimum kepada gaji progresif. Adakah gaji minimum kepada gaji progresif itu boleh membantu? Mungkin Prof kata tadi kita tidak mungkin boleh akhir tahun ini, tetapi adakah kita dapat kurangkan sikit miskin tegar di Malaysia ini? Mungkin berapa peratus, dan adakah ini dapat juga dibantu dan ditangani dengan gaji minimum yang beralih kepada gaji progresif? Bagaimana, Prof?
Ya. Saya bersetuju dengan Cik Nina bahawa mengatasi kemiskinan di Malaysia tidak boleh dilakukan dengan mengatasi gejalanya. Apa gejalanya? Ialah kos sara hidup yang meningkat. Kita sudah beberapa lama cuba untuk menurunkan kos sara hidup. Tapi sebenarnya kos sara hidup tidak boleh diturunkan dengan mudah. Ada setengah orang kata adalah mustahil untuk menurunkan harga barang dan kos kehidupan. Kerana Malaysia adalah sebuah negara yang dinamik, sedang membangun menuju ke arah negara maju. apabila kita menjadi negara maju, kita akan meningkatkan taraf hidup kita, dan peningkatan taraf hidup dengan kemudahan infrastruktur, gaya hidup baru akan menyebabkan kos sara hidup meningkat. Bila kos sara hidup meningkat, kita tidak boleh turunkan dia, kerana dia merupakan antidot. Maknanya kalau kita turunkan kos sara hidup, kita mungkin menurunkan taraf hidup juga. Jadi cara satu-satunya cara ialah untuk meningkatkan pendapatan. Jadi kita perlu menumpukan perhatian kepada bagaimana meningkatkan pendapatan, khususnya pendapatan kumpulan pekerja di Malaysia perlu meningkat daripada 2,000 kepada mungkin 5,000 dalam masa 5 tahun. Pengenalan gaji progresif merupakan satu yang sangat menarik untuk dilaksanakan, tetapi ini memerlukan sokongan padu daripada kumpulan majikan, kerana majikan hari ini di Malaysia hanya berfungsi lebih kurang 36 atau 37% daripada pendapatan tahunannya dengan pekerja. Di negara maju mereka berfungsi sampai 60%. Jadi ada satu lagi konsep yang juga diperkenalkan, dipanggil pendapatan universal. Dikatakan bahawa seluruh dunia kita perlu cuba mengamalkan pendapatan universal, menyamakan pendapatan bagi seluruh pekerja di seluruh dunia. Ini sudah mula dilaksanakan di Eropah, dan mungkin apabila dia sampai ke negara kita, alirannya majikan akan terpaksa mengikut. Tapi majikan selalu merupakan kumpulan yang paling lambat bertindak, kerana majikan mementingkan daya maju perniagaan. Kalau mereka terus-menerus mengikut dan meningkatkan gaji tanpa menimbangkan produktiviti, akhirnya mereka akan tewas dan terpaksa menutup perniagaan juga.
Baik Prof, sudah tentu kita nak lihat lagi apa lagi yang dalam masa 6 bulan akan datang dan 6 bulan yang lalu, apa yang tertinggal, siapa yang terpinggir, apa lagi yang perlu dilakukan. Tapi kita akan sambung Prof, kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.